Ante na se ka uka jemukan di auma, ukoso, amina ni jemukan kenkirelin di auma bi.
Music time in Bambara. Ne jemukan ye wade namerikika. Seko anitengo ade keledo farafina foli. Animu minyokon soro keneka adenge anaban make mojibo damini. Ne jemukan minye aubela jideka jidja jemukan ye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe yideka.
Ambalma farafina foli asigira ni wakati ni na anga foli bawi amana soro yoro fenfela au klube Modibo Dembele li kumakana kabi Washington DC. Ni wakati ni na ambe soromadala ni owe nerenye siki obebe mali ani Burkina Faso nerenye kelema au kaseko ani donko o jamuka asigira ni wakati na. Bi John Bambolo ko kuma foli nkora utowe dalamgae owe bilibili uka bilibili owe John ye. Oye Salif Keita ye, Salif Keita ni ale farafina dongli dala ye, ale de bambolo ya bi, ani Salifu amena baroke, akelono ka hakelila kura muta, amena baroko ka. Ogumu konna la, ni aube faka udado barola, abuseka weleli ke, anga nika jurisira la, oye fufla ye, kelen fla fufla, woro tani konanton, bisaba ni kelen ani binani. Walma, abuseka taka anga page Facebook ani oye VOA Bambara. Ningalini, yakila munumba ula, abuseka sebenka ablaye, ula amba uwele. Jemukan bisoro fene anga finyesira fene ke niwa anga siti ye o www.vowabambara.com. Ogumu konna la amba fwayena kafo jemukan akoni sigira ni wakati nina. Olasa ambe Salifu amba danse keneka ni akafoli sen ya bufamu mako ton ton Salif Keita.
I'm not afraid of the dark.
Balima aure ya famia ni wakati ni na farafina foli ale kene osigira ina fwanya fwanya na tugu mna Salif Keita ale de anga bi invite ye ulasa amena kuma Salif ale hakila kura mununta ni oye kafoka jamana kona la ni oye malie nafen ku baile me ni aereba wili ku nafen ani amena kuma fene Salif Keita aereka mizikuko akonya abedi ulumu ye dongli dala ba korole unyo wiseka demisenu demetugadi amena kuma fen chamanka iba fwanya fwanya na tugu mna ni abwe foka udado jamukala abisika wililike anga nga jurusera ni oye 001-202-619-3140 walma abisika ansura anga siti feneka oye www.bambara.com wati mfenena abisika ansura anga Facebook kani oye www.bambara.com yano che amba fo Salif Keita mani wati nina ko a danse keneka Salif kakene
katoste
ba kogu tukudi
alhamdulillah
ba ujara yen kosebe kosebe Salifu an dilaka kuma dokun temene yamba kalama iban fea ni wati na Amerika jamana la yana nga baruda mine folo ibise ka mundi fo ila menike la wi folo
ko ubene so kama ke ubene so kama ala ka tle hele cha
ujara yen kosebe kosebe Salif anya meka fo ni wati na domilda kerefla la ya akila kura do tani oyeka maliko nuna la nafemu baye le meka ke fendo wa ibisika anyafanya na mundidu ani hakila ina na chukuji
bo hakila ina na chukumi na apatike mali mali ya mbe fendo udumuzika fendo vunta ute apeka bana ubla mgola bana chukudambali paske katwa nisani numana panamu nukide ina ananano bana ude donk dusura de kaye mo beta kala ba parce que nya me bita ka pema ba kala donc lena ay san gombo nebra mi ke san o ka halala u fere ni te para pla mo kala mo ode a to ele fere ke la
fe iga fe
ato go na fe
na fe muni bala muni bala
pronto fefe ani sumbra halala
sumbra
usu parce que sumbra tu kasia sumbra dobe ulumai sumbra yere sumbra yere ke parce que sumbra dobe banya de ala atlaro lo banya ni den ga filu mo mo donc yo halala u dit la amba fo ba fo pio to ko fo pio pio ala tre ala a a ton frère dont elle est dans la secrète cala. Secrète cala, à grette cala, fouille de cala.
Aya mefene ika segesegelu senfe ko ni a Jabala ni oye a siège au Ben Mali la moi je lui bolo barala.
Mwen ben bolo barala sa ta bon bidan na. Tu bidan
na. Abe.
Mwen ben tari ke o jenu na ale mwen ben kenema. Mwen ben ta fere ke. Abda mo bidan.
Abe musoi.
Abe musoi.
Mwen le ya beke. Mwen le ya beke musoi.
Bon parce que ne a kokelen ko ti aw frappe en de na somo di ko le a mon a pou di ko non aya ko ti am bau la somo te duma che ou bra ni no jala ni mo no jala ni ka duma ki de bru bon si na ne a ko si de te na cha ba be ou foule no le la somo ou ben na somo ni ni ko jula ka ti donc ni mbese ka bara duma mbe bara duma ka sa ni ko kuta ka
Ujara ni Salif Keita kanatarola alibi jemuka abesena ambalma uamba fayana uklube frafina foli la kabi Washington DC muribu dambele alidebe kumala anga foli anitanuni ube belibeluka belibele ni uye Salif Keita ni alibambulu ni wakati nina Salif Keita ambora kakuma aka hakila muka sisa ni uye nafen ni uye furonto fefe anisumbala ko faranyonga ayemu wile ko nafen alibi ametemeni jemuka yanoche anga foli be anga fans club mwoye ni alinye mwoye balamsa Keita anga foli be gany kamara fene ambe Musa fenefo sisa ambe temeni Salifu ka foli sin flana ye ni oye la difference let's go Keita la différence en Philippe Salif Keita ni watina ni ale de anga bi invité kosebe wala ni watina ambado au fene sorolendo ni anga Facebook ani oyevewa bambara munu fene sorolendo anga city ka amana soro yoro fene fela maliko na ni maliko ka anga Philippe obe wala ambesigi amena keneka ambe kuma di ni watina anga invité mani we Salif Keita Salif Klobana ujara ya kusebe Salif ambora kika ni folise la mesisa amba donga fo iye donglida la fene nga donglida kerefla la iye nana nini hakli la fene ebe fika chika ani familia dumela se folike la uma ebe fika irade ka fo mwoma anga da donglida droma wa walma ebe fika chika ni mela si
Nea kosi mbro nae atanga ple donglida la fene fensel pou men man la nou sara nya ko si ou sara bay ma ko la kankro c'est des millionnaires des milliardaires qui sont morts dans la misère parce que on a ou ka dessou piratera ou ka katatou piraté la la parce an ka timori da drop la ko ka timori do bil da la ngana ak kan ka dia ko ka di mo ko le ay ka tati mo fere man la ka tan million tan ne na fara ko sara fata yala ko ko de se ka fo mo ko ko on na no na magala ko te magala o fa fere do e ko se ka ay ka tati do le fere on na no na tu u ba fere be ka sa to ko choko ke na ko de azo ni ba ba fe ka sa fra mo la ni se ka balo ni mi de do mo la e
Salifu jarani baruni kona la mado fene wulili kwa mwenyeku vifuga ningali kila dota be ika dongilda ka dota be na fe fene ka amro flo flo wewe manika kido e balamsa kita ni alere anga fans club inye mago ba malila balamsa iklo bana ba okay Salifu klobila
ame sano Salifu kama kuko sebe wuli kajo la maliko na ni maliko kwa never said Salibuna, Femina, we, Fem Flady, Temple, and me, Yella, a Muni, I read Blani Hatimina.
Okay,
me, Yella, sir, SK Malipo, Kelinuka, Akoromando, and Koinawa.
Okay. Ujana yako sebe balamsa amba fo Salifu ya kaa kili jagabo ni ingala yanuche ambete meni farafine foli duma wode baja bigo ni Salifu alede bambolo wode la ambete meni sisa Salifu Keita ka foli sen abafamu mako Musolu Salifu Keita let's go
Oh, salute on your leg. Oh,
Fuli abe senani watina anga fuli be Fatumata Tim Togola ambale fuli watina ni abe Bamako anga fuli be Jonfene ambe Mopti Dra anga fuli bae Musa Alpha Traore ambale fo Madam Gindo Kumba Jalo ambale fene fo Momo de Sirakoro amba fo kosebe Mohamed Traore Nafisatu anga fuli bae anga fuli be ni watina ankanbao be munube maliko na ani maliko ka ani Salif Keita ani akanbao be fene Odi hugumu kona la sisa ambe sigamena kumadi Salif ma Salif yuklovana Ibal makia ningalike ko mundi na nini akila e anina soro jamana nyamoko kile nuki demeni kola.
Ma senjamo ma demaka demeni nyamoko. Mene mi nyani akanga pasiura mna tokotora mna ukanga ra alazi analizi mukala na kanga ndamu ya upati ubemulo. Papi na kanga nini mimba ira kufanya na madonyo papi besoro
parce que n'y a pas de bel à l'opère à faire qu'à pour bon hakine ni murugo ala do gotie ni ne ala je même on a plus ce kono on a plus ce kono même so ka se do wallahi billahi ta'ala ma kalama muso mo plein muso be frasene ubet ga fekene uben na fekene ubolon ko yo tam go fe be loyne ubolon go be muso be deunta deun ka fikana na sanga a pere be muso kunka wallahi billahi ta'ala muso jannendo muso jannendo ko ore a to ne ni ke porque ni sera mena mumunta bala uruka sika lafia to de doka buga parce que amona bujuko no hada muso ka tika kalama mba kalama na to go tedi foi tedi alo te fini sa muso ye fini de tesa muso ye muso jole na mbena akungo be ni muso na muso manungo lo pre abi jono kungo che mani ire ni na ka di che ya fini sa na manda te fini sa
ujana yukosewe Salif Keita hika natarola
ambalima u awika nga jemuka kire kire le lame mumi dirika kia ame jemuka mke arabadun negenye kele nkatakabla negenye flala
balamsa Keita yanaki blagatara I mune bibulo kafara kumaka
ha?
Alo balamsa ute basi balamsa alika labema sabati amena anyo watina Fatumata Togola nofe Fatumata ikulubana Salif Keita Kulubila ni wakatina nyingali mimi bulo kalase Salif ma
mba fongo tonton Salif ni kile nabe baka bela jeli ni kile abe yora orola tonton Salif kani inisiativi mwambayi kalase farafina musu ma ajara nye abuyana ma nyere fleorom na sigili ni mba kerefe akonta na kojimu akontana akoko tonton Salif a toujours pensé aux femmes à équilibrer Moussou là tout le temps kapoko a bien une initiative nous m'en batte à nous n'a fait que la farafina Moussou d'aimé ko a rafouli de tonton Salif il y aura la consorée donc ko ka fou nika question que ni kata tonton Salif pensé ni rey d'elfeni ni mankina là
oui
donc ni modi konna la comme nous tonton Salif il est le chanteur c'est un grand chanteur à l'amélie partout dans le monde farafina sambe donc ni tonton Salif aussi a démêlé un mannequin ni là qu'a clip ou béqué pourquoi a-t-il un démêlé mannequin Willy a-t-il la visibilité d'un match ou mina un magoubi tonton Salif qu'a ou démêlé la consommée
Ok, les gars, qu'est-ce qu'il y a de la salif Ojara, il y a un conseil Fatoumata, il y a un conseil qui a été fait salif, il y a un conseil qui a été fait salif il y a un conseil qui a été fait salif il y a un conseil qui a été fait la ansera ni wakatina, il y a un séquence hit paradigma ni oye, donc il y a un jara mou oye, nous bafo kanga tuka jwe bi, anye dongli flareta oye follow oye mangalaye, il y a un conseil qui a salif kwa dongli ma, ani alifarka ola sisa, ambetemeni mangalaye kudolo mani, let's go farafina foli abe sena alibi ni watini na anga foli be siku samake ale fena kanubaga do mumbe banakoro anga foli be don fena ambe ibrahima fofana ambale fo alibe amdallai yoruba laji umari siaka ambale fena fo alibi ambe temeni anga séquence du paradis 600 ambe temeni join ali farka let's go
Waliya munu mbese kamali jamana demepi kakanye taka sabati kumanyuwa ya udoi. Ode kama amba fwa jemuka la melendo. Kakuma gele ya uka inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku. Muso ujoro kwa mali nyetaka la. Sibiri wo sibiri nega nyeta ani wolo vla kase nega nyeta ani sekima. Auye VOA Afrique lame. Sinya turukala keme ani flasan febe mako anala menina. VOA Afrique.
Abesena alibi ni watini na anga fuli anita nu special obe Salif Keita ambe fondation Salif Keita anga fuli kufanya ya ni Salif Keita abaraka nyombe ugumu kona la ambe kumba magalu anga fuli be ufanya ya niwe Salif kufunusu ya amba fu kusibe kusibe ambe sigi sisa ni watini na kana anga jemuka nkeneka ambe na kumaji ni watini na Salif Keita ma ni amba mamsu Fatma Tatugula ale ni ngalika la ku abiseka demesugu ya munu do ulu demisenu la kauma munu mbe saramaya konna la Salif kulubana ambal musu ngalike ko ibisega munike demsen la kauye munu mbe saramaya konna la ni we modni manekinai ni ga klipu benake
kero maname kipuge ame amke mwota na hambe baage mwomuta no ye kipu kebra ye fulumbe filmeli ni mbuna montage ou que onde be mwota note atisi rete mwota atisi ba apogum binga na ga kipu ke onde be mwota me comment ya kuma fota ya ta saba désormais amna fouina ukinya afrika ta ufase ubuseka la fia tourna ubuseka uta tourna parce que utoka pour profiter mon couteau comment ya fota parce que na date na ma c'est vrai que ibatro a kinya tourna amba ala ni lope désormais ni mina kitu ke mapo ga mogoina ukinya afrika tu ufase pour que ukano ma ngona ukatro kitula
ujana ko se Salifu ambe kana nafen kola nafen songo ko fanfela la akonya bide abe fere joli mali kon nala
bon nafen abe duru de ba sou la duru le pronto duru sete duru sou la duru abe ama warbacha abe tandana na dama prataka
ujaranye kosebe Salif kana tagayro la mali seko ni donko demsen la kado fena bambula ni ale to mopti dra ale fena amina kuma dama nasoro nyingali mbabulo ka kila mopti dra iklo bana
modibo
ka kana kosebe
ba sipe tana mela ko kabar ka dawo radi
ambia trosana Salif ke ta klo bila ni wati la
vraiment kontane ne ko jibi modibo kontane ne ko jibi Lita na santi kwa na kadenda bele jili. Tengu, isa wale mimi kwa kuma bidro kuma tenda. Kasi ni, au nye mwoy mimi ni, sira saka ni, sila kaka ando, ante mikoni mkoro. parce que ça lui demande de voir comment quoi aimer que des plus que ça nous donne des en partie de ce nom na sera ga pam vraiment ba fo ka tika bu ya rabbi alaka amyan koro ay hatna mi parata alaga hatna yiwa ani malian den bele gele vraiment ne kon contane le kuma retenda anemu
ambalma o abuka nga jemu kan kre kre len la me mumbe delika ke ambe jemu kan mke arabadon ne genye kelen katabla ne genye flala
ajara ko sebe salif ibe se ga muni fo ga fara mopti draka kuma ga
Nous sommes là pour nous faire parce que nous ne pouvons pas nous faire. Nous ne pouvons nous faire. Nous ne pouvons pas 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 nous faire.
Michel.
Hello everyone.
Au beni kle.
The word of the day.
Bi walanda e.
Nothing. Nothing.
Fosi. Foi. Fu.
I have nothing to say to you.
Fosi tene boloka fo iye.
He had nothing in his hands.
Fosi te abolo kononala.
She had nothing in her wallet.
Wari fosi tunte aka wari mara lang kononala.
There was nothing in the closet.
Fosi tunte fe mara lang kononala.
I'm out of ideas. Nothing is coming to mind.
Hakilang fosi tenela. Fosi ten nala ne hakila.
Nothing surprises me anymore.
Fosi te balnela tuni.
Farafina foli abesena alibi ni wakati nina anga foli be anka nubago be ambe Modibo Traore anga foli bale na le sikile mbe lafya bugu ni wakati nina anga foli be jonfene terike terimuso embeke nga emisyon lame alansore toko mafo amba ifo kosebe ugumu kona la ambe umu dambele anga foli bale ni alibe kati ambe jonfene fo ambe tijani ba alibe lafya bugu terminis la anga foli bale kosebe sisa amena segi amena kumadi ni wakati nina Musa Alpha Traore ma alifene anka nubaga doi nyingali doba bulu kake salifla yani yanga temeni na fenko baro Musa kuma bibulu
yi murbu yani na kuma damne mafoto da talfin kaka na nga tiga tiga nan dumandu ali tiga tiga nan ga folo ka awunla kana ngodu folo
ah globila
wala o ko tan be saka yi na ka yi de jatala am parce que fans club mu fle sama ble ni chom fle a fans club mu bino
okay
so na o ka me kulabura a ka yi de jatala nga festival do ke no be kenan kulture do olu mu tika mu akira ti dawo maka fa ko ti kele awu akon ya tika no ka sura mu fe ndo se ko ni wal kala
e be salif ga na fen ko kala ma
salu ga na fen ko ah ni di ten ma me di de nya be ko salu bi na fen ko la ma da be san chama na menti na fen be ndo ni di ke
o te basi ambe se gi salif ma salif ku lobana
o wa to bila
e ambal ma ke Musa Alpha Traore ay ni ngali ke e ibse ga mu ni fa ga ni ngali jabila
Maka
Musa ibse ka sekaka Allo Musa Musa iklobana
aka ilinde na ko kala ba ilinde tala Vêtement, nous avons fait un organisé festival de semaine culturelle. Nous avons fait un travail de la semaine culturelle. Nous avons fait un travail de la semaine culturelle.
Ok, Salif Kouma Bibolo.
Ok, professeur, je vais vous dire que c'est un cadeau. Ni mako be illa wati wati afoyna abenu gatu na abenu ko ibanze ateke ateke tuma ko ala do kotu ni mse na na solo ne be saga to am be kado
ah ujarani musa yana ike bo kuma la ni yoro la ike kuma la ba munde
ya kuma la ba ni ode fodi alfa ka ti sal kuma ode alfa ni sal kuma ti ka fendo kenado su di ko ni nani ko nao kada mun ka ba ira don gara dan tan chama na ka so ku tika na san wada fara ka don gara ta ku don mina idan da man ya udan mina ni borala kada kai mu koyi mu kon bitu san da man tan yala da sai kan ka okena mun ta ya ko sobe ita ni ce aka kin da ni mauna ka ni kima lima ala ka na da dine
o jara ko sobe salifu alibi yambe se ga mina na fen ko fan felala salifu anya ye ka fo na fen ni oye fronto fe fe ani sumbala ye an na fa bisa ka ke mun de mo ka kene ama
Fronto kani niya ni kani fengole la muri boko ni ofeno ibanja kani mina akubanja kani fengbe ula wala muri ba ibe brama kuala kachepe abe brama je katana sapenda ukoni malabuli ni mangama malabuli ni mangama ha kufeni ibe brama ku kaje katana sapenda ukoni kusani munda yako ni bo ube suko ni nafefe bedu ube fefe ni kani ubanja kani daxela.
Sumra kai
dete to so mbato uyaje sumra betre ayere manyere made ni sumra re kasan mo akai jabete ma akai abe jabete kele ubo me sumra tado sumra ko ninga jabete kele re de aba kele waje na made nanani fere ni kana abete kele ke
Ujana yuko sile salifu kena taka rola ambe buli ameta sirakoro mbegitana ambalima kia Mohamed Traore Bambulo ni uwe Sultan Momo.
Ambalima u abuka nganga jemuka kire kire le lame mumbi dilika kia ambe jemuka mke arabadun nigenye kele nkataka bila nigenye flala.
Momo kwe salifu kia taklubila?
Mwudibu wa mitle.
Mbalikle.
Aha. Nek mwiso ka don, mwiso ka kuma salifiketa ka na febe ka nou ye furonto ane fefe alini sumala.
Akul ambo baro el la.
Mwati fen nou anre ka sene fe mwibe wa uwe ave sene kokana lila kana gila anse maliko nan.
Akoko malita do abebeke maliko nan.
Don salifiketa ka na febe la roi, ni na febe la ro don ave afezi we red men. Ale ni amefika soro chukudi oni triko kasi malla ya nafengu kagele kusere kasi mwogu bana ili nyingali kaya generalima ubafoku anga alimentation chukudi mwye balo kwe yon amefika ado na soro adini fenomatik kololosi mwoma yet mifika felsi nyinga olima
ojana yuko sebe mumu ambafo salifi aka akili jagaboyka ni nyingali la yanote ambe temeni salifi keita ireka foli doe aka ni foli abofomu mako Afrika let's go salifi keita Sena Ali bi anga belebele ka belebele o Salif Keita e ale de bambolo ya Salif Keita ambafo dante fuli muna wala ni mwati na anga fuli be jom fene anga klibe anga demwile la demsenu fene na ante nina ulu fene kode inafo l'homme super ni we shek jombana anga fuli baye ambe shek siriman sisiko anga fuli ba le fene ambe jom fene fo mama jonkumba anga fuli ba le fene mwopti dara amba le fo kalif le bambana anga fuli be nubela jini wode la ambe nyo wana oteke le banka yende niko Salif Keita kuni o dongli dumaye wode la alibi ambe temene Salif Keita ni foli dumaye aga foli mi abo famu mako kuma Salif Keita, let's go guys.
Balma o abuka nga jemukan kirekirele la me mumbe deliga ke ambe jemukan mute arabadon ngenye kelen katagabla ngenye flara
Ambalma wu au klube farafina foli mankana awere ya famiani wakatina belibili wuka belibili ni uwe salifiketa ye au kwenye asira kene konona la ni wakatina awere nye bala asilimbe ya ayangu mbika nga kuma telefon na mesisa salifu yere nana Ambalma ke mumu ale nyingalike ku songo kufanfela la ani abesoro chukudi ani jabala ani uwe siyeji kumba amba ufu au nana kene ka jarany kusipe kusipe Salif ibisika mwuni fomu mwui kumi emisyon ente 10 minuti
mwuni fomu mwui seke adani nafento dabe kili ama nchano fi abesoro romna anye magazen dodla mwufu kirefilala magazeni amita stoke ni mime dugona ibisika atasoro mwufu la ni ala utala zona.
Ah, ok, mais son goût fan fait la lit une affaire, mais c'est qu'à la
fin. Duru, comme il va faire sous la zone, duru, abeffere, adama, à manchanoi, abeffere duru. Duru, fronto, paquet de duru, fait tafane duru, d'un frère duru, duru, fento, quand, à tout jour, à tout s'en fait.
Kumba ebi sika mwini foka fara ni koinka pasi muso salifu ko muso bina nende babulu barala ere muso ye bebaro malibe santu wa mna ni muso uye ni okajan suku soro abi sika nafatumeke muso laka uye
bon modibo ye nyingali mwenke vraiment ujaranye paske salif koni aklibe muso de latmabe aye muso luda sisa ali ni mbarany abeka mung glan abeka muso chamambla barala abeku deme ukase kukatoblu ok donc ni initiative ni mambari donc ajarane yereye kabe kaninga klibe musola u deona u seku deona mochigamina kawari soro chigamina u kumbe koro chuga bekorotan chigamina donc u bekain donc salif koni jamana nyamore don e muso fena fosite tani tekani muso te donc salif yo famia be feto fena ko famia oni generation kura fena uku aklito muso la u baola u seruni muso bela parce que jamana betania ni muso di ateta nante
jana yuko sebe salif alibi ambesegi kana ika nafen koinka anya ika fo yuko ko artisti chama be maliko nala utake dongli dadroye alaba mounya nuko bibi na niye mali demseni dongli dalao ani auka generation taka alaje bi ewe wuli wuli da dumen kuye
ma wuli wuli mingi anka ta jamana beyo mina jamana magubula mbi fe iben fe amuru chaban fora Mru, me jamanabe kelela, mru, jamanabe kelela de, namakma, ate bene, nama dofa, ubdan befra, ubam bafra la de, ukam wulika joke ka kuma, tuomina, ambe fiasro tuomina, note kelebe jamanaka ne, ukana ina ukode, amurni, chaman fora la, Mbadon.
Amuru
donglida. Tiaman fora la sa de. A fora, a befo si de avam. Tiaman fora la. Me ambe tasma kan. Ansikili me tasma kan. Ambe brama kan. Ambe kapuli de. Tasma bana de.
O jara nyo kosebe Salif Keita ikana tarola alibi ambe temeni Salif ka foli sen odo la sisa ambe temeni Salifu ani Cesaire Evora widora ka dongli mda fom mako ya mwa Salif Keita from Mali and from the world. Let's go guys.
farafina foli a bɛ senna hali bi ni wagatini na an bɛ se ka na an ka artisti ma ni o ye Salif Keita ye an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ mais yan'o cɛ an balimakɛ Sheikh Dɔn b'an bolo nɛgɛjuru la ni wagatini na Sheikh Dɔn b'an na Sheikh i tulo b'an na
Ah oui.
Ah ok. Cheikh, yeah. I tonton ani Iga Chokroba avant bolo ya nous Salif Keita. Mon ébi bolo ka foi.
Bon bon ébi mon po et ça n'est indiqué là. Ça nous dit que bon ébi là. Et Salif Keita nous kram odori mal nous kram les andouilles. Et faut qu'à ta djiaouli ça Salif bi Salif pour nous donner des fois. Faut qu'à ta djiaouli. Il est très bien fort. Mais les gens qui font ça, à quand Tommy Dala, comme nous sommes vraiment les Douma, nous serons coulous demain.
Ina feni nyonge na ujana yuko sebe Salif kulubila ambato akijabi Salif Sheikh Dɔn b'an fana donc le dalai aye ina ke aklala ka conservatoire ke ni mafli abe instrument fo abe donc le fene da ibora ka kuma la mesa ibe munifai
bon ni zanado be murbu ko wulu wulele ne gose kade ni ale don bon amasem maka nyinga ba karsa amako benna amako benna amako benna me ni ay mbide me mbidonde ni ay mbide me inana nyinine ni ay mbide me iwulaka iwulika joka kasema noko ni ne fefe na be nebulu na be sika musician deme neta te koi be de tado ala de koche be de tado
o jara en kosebe eh shek i kuma me shek Dɔn b'an na klo b'an na shek Allô, Sheikh? Sheikh, Iklobana? Ok, donc, quand on fait ça, Salif Koko, allez, on va voir Black Hammer. Donc, comme l'émission tombe en Tchatouni, on va voir Kosebe. Et, Kumba, on va voir encore Nafen Kola. Ojaran Kosebe. Nafen, Salif est à Fayanani, Oye, Fronto, Fefe, Sumbala, Kabila, Walila, Aou Moussoula Kaou, on va voir ni Fronfon, on va voir Kenya, la Jekassan, Kenya, la Jibaru, Galabou, Kenya, Katemanka. So ere bulusa da kunya tilmana yana kuma laban di Salif mu ebe kuma laban me fo musula kawye ni koina
be mu fo musoye c'est bon ou kana décourager quoi ou ku ka baraka ou ku janto ou deona ou ka so la ou chola et fam se ka ou deme on konin be ka laje am se ku deme chnya mina Salif yere be ko reka ni na fin yi donc ou kana décourager ni bebe ka ke pour que ou lu fene ka se ka la fia dosro ka deme dosro donc
jara ko se be kumba et Salif comme émission to minute kilendro d'accord telmana kuma dona ko te ko yiri kuru mena jila tugo tugo ateke bambaye de
tabada
alne more kana fenta yina ni ikazira na buli ni ka gani ka fefe ko
kosobe
ebe muni fanya kuma la
nene ma ngana jwa mbulu fe muno depuis bibase anga tiroba nanga musukuruba u bonla femina anga na jwaula kamata fone ta ku kunyami ka ambana uka na jwaula ukota tirabulu fola moribo ubeka fin de publicité to ubeka fin de line sa feta ko moranga moranga emune moranga emanke ridne kavri bima sa ambake tgala amba ne tganya meka ka kenala ambake basila ambase ka ketunala ambake sembela bide ya fora ko moranga no de katolo bima se ambe moranga ka ambe manke ridne ga ambadubu na choroba ba adubu tomina bake dala
o jara yanko sebe Salif Keita wati mutundira meme Salif kun bambule amena big leke nyon fe wala sa ambalma wa amba fo yana ni tie modibo Salif Keita ni kumba farafina foli keneka alabena Sheikh Mar Tirofe au kambe ni Salif ka foli sia bo famuma nyaji che modibo kabi au kambe
abora kan nga jemuka krenkrele la mesisa mumblala parafina foli onola kadaka geleado auto amasega jemukan kebi auniche au kala melila